Wakristo wanakumbushwa kwamba jitihada za kuombea umoja wa kanisa ni mchakato endelevu unaopaswa kutekelezwa katika hija ya kila siku ya muamini katika kipindi cha mwaka mzima. Lakini makanisa yametenga kuanzia tarehe 18 Januari hadi tarehe 25 Januari, siku kuu ya kuongoka kwa Mtakatifu Paulo, mwalimu wa mataifa, kuwa ni juma la kuombea umoja wa Kristo, tukio ambalo lilianzishwa kunako mwaka 1926 na Paul Watson. Baraza la makanisa ulimwenguni kwa kushirikiana na baraza la kipapa linalohamasisha umoja wa Kristo linatayarisha masomo na sala kwa ajili ya kuombea umoja wa Kristo. Masomo na sala hizi zinaweza kutungwa kadiri ya hali na mazingira ya makanisa husika ili kukoleza zaidi ari, moyo na majadiliano ya kiekumene miongoni mwa makanisa. Neno la Mungu linaloongoza maadhimisho ya juma la kuombea umoja wa Kristo kwa mwaka 2014 ni kutoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Je, Kristo amegawanyika? Sala na tafakari kwa mwaka huu zimeandaliwa na Wakristo kutoka Canada, nchi ambayo ina tofauti kubwa ya lugha, tamaduni na hali ya hewa. Mwelekeo huu unajionyesha pia kwa Wakristo waliogawanyika katika makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo nchini humo, jambo linaloonyesha kashfa ya utengano miongoni mwa Wakristo. Canada ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa wa rasilimali na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto anazungumzia kuhusu kashfa ya mgawanyiko unaojionyesha katika kanisa la Mungu, na kwamba wanaitwa kuwa ni watakatifu kwa kushirikiana na wote wanaomuungama Kristo na kuendelea kupokea neema, baraka na amani zinazobubujika kutoka kwa Kristo mwenyewe. Wakristo wanaulizwa ikiwa kama wamefanikiwa kuonja neema ya Mungu na amani katika makanisa yao mahalia. Wakristo wanachangamutishwa kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano kati yao na Mwenyezi Mungu. Waamini wanakumbushwa kwamba Kristo hakugawanyika, bali ni yule yule aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Wote hata katika utofauti wao wanaalikwa kujikamilisha na Kristo pamoja na jirani zao ili kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa, hatimaye kuelekea katika umoja kamili kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe aliwaombea wafuasi wake. Wakristo wanapaswa kukumbuka kwamba wao kama wafuasi wa Kristo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo, wanaunganishwa pamoja kwa njia ya imani katika ubatizo na msalaba wa Kristo, kielezo cha upendo na huruma ya Mungu kwa binadamu wote. Umoja wao unafumbatwa katika Kristo, wokovu na maisha ya uzima wa milele yanayobubujika kutoka kwa Kristo mwenyewe. Imani ndiyo inayowawezesha kutembea pamoja kama wafuasi wa Kristo, tayari kutoka kifua mbele kutangaza habari njema ya wokovu walioipokea katika imani na furaha. Wakristo waendelee kutafakari ikiwa kama wamekuwa kweli ni sehemu ya habari njema ya wokovu kwa jirani zao, au bado wanaendelea kuendekeza utengano kwa jina la Yesu Kristo na hivyo kuficha nguvu ya msalaba wa Kristo. Wakristo waendelee kushirikiana katika mapambano dhidi ya ujinga, umaskini na maradhi kwa kusimama kidete kulinda na kutetea haki msingi, utu na heshima ya binadamu. Kila Mkristo adhamirie moyoni mwake kujenga na kuimarisha umoja wa Kristo. Ili kufanikisha azma hii, kuna haja ya kutubu na kuongoka na kuanza kutafuta njia mpya za kushuhudia injili ya Kristo katika umoja na mshikamano. Kutoka studio za Radio Vatican, ni Sisa Gisela Upendo Msuya.